Братя и сестри, добър вечер. На фона така на големите събития, не само в Франция и тук в България, общо взето с посещението на Вселенския патриарх, така като че хората малко така духа им се поразбуни, изгубиха си мира. Така аз се радвам, че тази вечер се посъбрахме. Защото с 11 глава посланието до Римляни, която ще разгледаме тази вечер, Светия апостол Павел приключва догматическата система, която разглежда в тези глави, или догматиката на вероисповедта в църквата. И от 12 глава в 3 глави разглежда етико-нравственото учение на християнството, на църквата. Така че затова не е маловажно да присъстваме тук на тълкователно правило на 11 глава, за да видим по какъв начин той приключва догматическата част от своето послание. Няколко пъти вече казвам, че затова се спрях най-вече на посланието до Римляни, защото в това послание по много по-различен начин от евангелистите свети апостол Павел засяга цялостно учението на църквата или християнската вероучителна част в нейната догматическа, т.е. верова част и етико-нравствена, моралната част. Затова нека сега да чуем 11 глава и съответно ще започнем и да я разглеждаме. И тъй казвам, нима Бог отхвърли своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм израилтянин от семе Аврамово, от коляно Вениаминово. Бог не отхвърли своя народ, който бе предознал или не знаеше какво казва писанието за Илия, както и се оплаква Богу от Израиля, думайки: Господи, избиха ти пророците и разкопаха ти жертвениците. Аз останах сам и искат да ми вземат душата. А какво му казва Божият отговор? Оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваал. Тъй, прочие в сегашно време, по избор на благодата, запази се остатък. Но ако е по благодат, не е вече по дела, защото инак благодата не би била вече благодат. Ако пък е по дела, то това не е вече благодат, защото и на делото не би било вече дело. Но какво? Израил не получи онова, що търсеше. Избраните пък получиха, а другите се ожесточиха, както е писано. Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват дори до днешен ден. И Давид казва: трапезата им да бъде тям примка, клопка, препънка и отплата, да потъмнеят очите им, за да не виждат и гръбнака им преви завинаги. Прочее казвам, нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не, но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях? На вас, езичниците, казвам, доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбудя ревност у сродниците си по плът и спася някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви? Ако начатъкът е свят, свято е и тестото, и ако коренът е свят, свети са и клоните. Ако пък някой от клоните са се отчеснали, а ти бидейки дива маслина си се присъдил на тяхното място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок, то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще речеш, отчеснаха се клоните, за да се аз присъдя. Добре, те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш. Не мисли високо за себе си, а има и страх. Защото ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади. Виж прочее Божията благост и строгост. Строгост към отпадналите, а благост към тебе, ако останеш в благостта, инак и ти ще бъдеш отсечен. Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присъдени, защото Бог е мощен пак да ги присъди. Защото ако ти си отсечен от естествена дива мастина и против естеството си присъден на питомна мастина, то колко по-лесно тия естествените ще бъдат присъдени на своята мастина. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмещаете много за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано. Ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Якова. И това е тям завет от мене, когато отнема греховете. Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас, но в избора те са обични Богу поради отците. Защото Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилуване, тъй самите да бъдат помилувани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилва. О, каква бездна богатство, премъдрост и знание о Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой е дал нему нещо отнапред, тъй той да му възвърне, защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин. Брати и сестри, ще направим едно малко введение към стиховете, както винаги го правим във всяка глава. Но виждате по колко интересен начин Светия апостол Павел тази глава получава. Тоест, получава така, че според живота на хората за времето, те да могат да го разберат. Като че неговите думи са много по-неразбираеми за нас, отколкото за хората по неговото време. Тоест, за тези, за които пише, за юдеите. Защото когато говори за маслина, имайте в предвид, че и тогава хората са култивирали дърветата. Виждате, че той говори за присадка. И тук ще видите колко е интересно, защото обикновено ние говорим за присадка, когато става присаждане на питомен корен, на див корен, фактически се присажда питомен калем, а така. Докато тук фактически той прави и аналогично разглеждане, като казва на питомен корен да се присади диво клонче. Така че, преди да започнем с стиховете, нека малкото введение да направим. Брати и сестри, тежка и фатална е вината на юдеите, но в същото време безкрайни са Божиите милости и Божията любов към тях. Упоритото им неверие е достатъчно основание за окончателното тяхно отхвърляне. Това, разбира се, мнозина допускали и смятали, че няма вече никаква възможност те да се оправдаят пред лицето на Бога. За да ги утеши, Светия апостол Павел ясно и определено казва, че това заключение за неоправданието им е неправилно. Бог не отхвърлил своя народ и това апостолът доказва с два основни примера. Първо, че сам той, светия апостол Павел, е юдеин, но е повярвал и бил прият от Бога. Следователно, не всички иудеи са отхвърлени. И второто доказателство припомня времето на свети пророк Илия, когато се смятало, че всички са отпаднали вече от Бога и останал само той, пророкът Илия, чиято душа искали да вземат. Бог тогава казва на пророка, че има останали верни нему люде, хора. А там, в трета книга Царства, 19 глава 18 си се казва: оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваал. И сега, макар наглед да е отпаднал целият народ, се е запазил остатък, и то не по силата на някаква заслуга и дела, а единствено по избор на Божията благодат. Ожесточението на юдеите било допуснато от Бога с една определена цел – чрез тяхното падане да се извърши спасението на езичниците. А това ще възбуди именно от тях, у юдеите, ревност към вярата. Езичниците, които взели мястото на юдеите в Царството Христово, не бива да се хвалят със своето приемство, не бива да мислят високо за себе си, не бива да се гордеят със своето положение и в никакъв случай не бива да се отнасят високомерно спрямо юдеите. Защото ожесточението на юдеите е особено действие на Божията благодат за спасението на езическия род. Юдеите не са съвсем отхвърлени от Бога. Те са свято тесто от свят начатък, свети клони от свят корен. Наистина, повечето от клоните на тази питомна маслина и юдеите се отчупили от стъблото, но всичките, ако не пребъдват в неверие, ще бъдат присъдени. За жалост, на тяхно място били присъдени клони от дива маслина, т.е. езичниците, които чрез вяра се държат, ако останат в благодата. Ожесточението на юдеите и отхвърлянето им от Бога е частично и временно явление. Като устремява поглед в бъдещето, апостолът разкрива тайната на спасението на Израил. Целият Израил ще се спаси, когато целта, с която е отхвърлен, се изпълни, т.е. когато влязат цялото множество езичници в лоното на Христовата църква. Последните трябва правилно да преценят поведението на юдеите и никога да не забравят, че ожесточението им е било именно в тяхна полза. При това, те не бива да забравят и това, че и те преди юдеите са били непокорни Богу. С благоговение апостолът се прекланя пред премъдрия Бог, който е устроил спасението на всеки един човек. Четем от 1 до 6 стих. И тъй казвам: нима Бог отхвърли своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм израилтянин от семе Аврамово, от коляно Вениаминово. Бог не отхвърли своя народ, който бе предузнал, или не знаете какво казва писанието и за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля, думайки: Господи, избиха ти пророците и разкопаха ти жертвениците. Аз останах сам, искат да ми вземат душата. А какво му казва Божият отговор? Оставих си 7000 мъже, които не преклониха колене пред Ваал. Тъй прочие и в сегашно време, по избор на благодата, запази се остатък. Но ако е по благодат, не е вече по дела, защото и на благодата не би била вече благодат. Ако пък е по дела, то това не е вече благодат, защото и на делото не би било вече дело. Брати и сестри, в предната 10 глава Свети апостол Павел нарека юдеите непослушен народ. А тук, още с първите стихове, представя себе си като съмняващ се, казвайки: нима Божиите обещания не са се изпълнили поради това, че израилският народ станал непослушен. И веднага отговаря: не, Бог не е отхвърлил своя народ, който бе предузнал, т.е. за който знаеше, че е способен да приеме вярата, давайки пример със себе си, защото и аз съм израилтянин. След това се презастрахова от възражение, казвайки: та нима ти сам можеш да представляваш израелевият народ? И добавя веднага: Бог не е отхвърлил своя народ, т.е. като мене има множество юдеи, които са приели вярата, и това е видно от книга Деяния апостолски, 2 глава 41 стих, 4 глава 4 стих, 5 глава 14 стих. На тези думи може ли да възразят, таколкото и голямо да е множеството приели новата вяра, нима те могат да представляват целия израилски народ? Нима тези 3, 5 или 7 хиляди е народът, за когото Бог обещава, че ще бъде като морският пясък? Затова и свети апостол Павел казва: и при Илия се спасили не повече от 7 хиляди, но и Илия не ги знаел, т.е. и сега вероятно има много повярвали хора, които и аз, и вие не знаем. Веднага след тези думи, незабележимо апостолът засяга един друг предмет от живота им, че извършеното от тях убийство на Спасителя Христа е предсказано отдавна от пророците. И за да не кажат: извинително, ние убихме Христа като измамник, ги пита: а как убиха ветхозаветните пророци вашите бащи? Нима и те, пророците, са били измамници? И те ли силно огорчаваха предците ви? И как така вашите предци разкопаха жертвениците? Нима и самите жертвеници ги оскърбяваха, поради което се опитаха да убият и самият пророк Илия? Ако в онези времена имало толкова много порочни хора, то Господ избрал за себе си само 7000 човека. Като с това апостол се опитва да обясни, че както тогава, така и сега Бог избира само и единствено достойните пред себе си. С думите от стих 5, той прочи и в сегашно време по извор на благодата запази се остатък. Апостолът ни въвежда в дълбочината на събитията. В миналото Бог от целият народ избрал задочните 7000 човека. Така и сега, пак той чрез благодата от цялата маса народ избира малцина спасяващи се. Питаме се, а кои са тези избранници? Това са онези, които не се надяват на себе си, на своите дела и на предимствата, но цялостно спасението си предават в Божиите ръце с готовност да приемат от него благостта, и то само ако той благоволи да ги удостои с нея. На такива малцина, смирени по сърце, пада лъч от Божията благодат и ги привлича към избора на божественото спасение. Тя ги намира по естествен път, както и водата по естествен начин се стича в най-низките места. Точно това намиране от благодата на спасяващите се, но готовите да я приемат, апостолът нарича избиране. всички те олицетворяват остатъка спасени чрез благодата, подобно и на немногото спасени при свети пророк Илия. И продължавайки, апостолът като че ли говори, защото ти, юдейно, се опираш само и единствено на делата по закона. Отхвърли тази напразна надежда и смирено се предай на действието на благодата. Ако ти се опираш на делата, няма как да чувстваш нужда от благодата, а не чувствайки такава нужда, ти не я търсиш. Не търсейки я, не съумяваш да я намериш. Не намирайки и не получавайки я, си далеч от своето спасение. Какво излиза от казаното? Че онова, на което ти с очакване основаваш спасението си, т.е. делата ти служат само и единствено в твоя вреда. И нещо много важно, да се съвместят едното и другото е невъзможно. Ако внасяш дела в основата на спасението, отстраняваш благодата, а основата, за която си вярвал, че е твърда, се оказва гнила. Ако гледаш устремно към благодата, то отстрани погледа си от делата, които пред благодата нищо не значат. Чудесни размисли, между другото, тези неща, които той насочва към иудеите, са толкова валидни в нещо съвреми, брати и сестри. Защото ние често говорим за благодата, а практически, ако се запитаме какво е благодата, няма да можем да си отговорим. Въпреки че, ако си спомняте, когато тълкувахме 8 и 9 глава, ние добре размишлявахме върху тези неща. Защото там е учението на Свети апостол Павел за предопределението. И ако спомняте, там засегнахме учението на Блажени Августин за Божия град, в който труд той също говори на основата на размислите на Свети апостол Павел за предопределението, и Блажени Августин говори за това предопределение. С една голяма разлика. Че Блажени Августин неправилно е разбрал и изразил учението на Свети апостол Павел за предопределение. И затова се е наложило в древността един отец на църквата, преподобни Йоан Касиян, да напише пък своето учение за синергията. И колкото и малко да поменахме фактически от учението на преподобни Йоан Касиян за синергията, какво разбрахме? Че благодата е преливане, когато има почва за такова преливане. А почвата в крайна сметка е самия човек. Неговото духовно личностно аз. И знаете, че ако сега отидете и на улицата, както и Спасителя Христос не говори в притчата за сеяча и за четирите вида почви, ако хвърлите семена отвън, дали ще поникне нещо? Нищо няма да поникне. Просто семето ще бъде изгубено. Тоест почвата трябва да бъде обработена и в тази обработена почва да се вложи семето. Сеяча, когато сее, той се презастрахова сячески. Той обработва почвата по най-съвършен начин, за да бъде сигурен, че семето, което ще хвърли, ще се хване в почвата и ще му донесе стократен плод. Нали така? Четвъртата почва, стократен плод. Това означава, че когато говорим за благодата Божия, трябва да разбираме, че самите ние не можем да очакваме някой вместо нас да свърши нашата духовна работа. Тоест самите ние трябва да сме подготвена почва, върху която да падне благодатното божествено семе на Словото Божие. И преподобно Йоан Касиян, когато говори за благодата, той го изразява по един съвършен начин. Тоест, благодата като преливане между лицата на Бога, а можем да кажем, че тази синергия между лицата фактически изявява единството на Святата Божествена Троица. И когато има синергично преливане на такава божествена сила в единството на Бога, то тогава фактически изхожда и благодата спрямо творението. Не само спрямо човека, а спрямо цялостното творение. И благодата дава, т.е. ако приемем благодата като сеяч, то благодата хвърля благодатното семе, но трябва да има винаги подготвена почва, която да поеме това семе, за да даде плод. Ето горе-долу, по такъв начин и светия апостол Павел визира нещата относно иудеите. Им го обяснява по начина, по който те са живяли някога. Те са били земеделци, животновъди и затова и по такъв начин им обяснява нещата. 8 до 10 стих. Но какво? Израил не е получил това, що търсеше, избраните пък получиха, а другите се ожесточиха. Както е писано, Бог им даде дух на безчувствие, очи да не виждат и уши да не чуват дори до днешен ден. И Давид казва, трапезата им да бъде тям примка, клопка пред пънка и отплата, да потъмне и от очите им, за да не виждат и гръбнака им преви и завинаги. Даде им Бог дух на безчувствие. Тук под думата даде, свети Йоан Златоуст ни учи да разбираме не съдействие, а допускане. Безчувствие тук апостолът нарича един такъв навик на душата към лошото, който е неизправим и непроменяем. Както живеещият с умиление в благочестието не отведнъж излиза от това състояние, така и този, който с умиление живее в злото с постоянство и труд, може реално да се промени. Думите, които свети апостол Павел произнася в стихове 9 и 10, са взети от Псалом 68, който е месиански псалом, т.е. предказваш страданията на Спасителя и наказанието на юдеите. Нека тяхната трапеза им бъде мрежа и мирната им гощавка примка, да им се помърчат очите, да не виждат и разслаби завинаги чреслата им. Тук под думичката трапеза свети Йоан Златоуст и Божени Теодорит разбират наслаждение, удоволствие. Онова, което носил на юдейският народ наслаждение и удоволствие, което те така желаели, т.е. като богата трапеза, самото то в един момент ще се обърне на явна примка, ще ги вкара в бедствия, от които няма да могат да се отърват. Това голямо желание, олицетворено като богата трапеза, изразява тяхната жажда за смъртта на Спасителя. Удовлетворяването на тази жажда за кръв изразява и тяхното насищане. Всичко това донесло на юдейският народ крайни бедствия. Казва се, и гръбнакът им преви завинаги. До този момент юдейският народ, независимо, че бил по чужда римска власт, все пак успявал да запази дори малка част на самоуправление. Но когато предали Христа на смърт, скоро след това загубили абсолютно всичко. Загубили и града си, и светилището, а и били пръснати като роби по света. С това юдеите завинаги привили гръбнака си по тежкото иго, а пророчеството ясно указва, че те дълго щяли да бъдат роби. Тук пак в скобички да си припомним, че до съда на Христос и неговото разпятие юдеите какво представлявали? Те представлявали фактически като, ние казваме, роби на римляните. Да, но те имали реално самоуправление. Синедриона какво е правил? Една римска власт, която желая да те постави в робство, тя няма да ти позволи да имаш собствено самоуправление. Няма да ти позволи да вземаш решение. Няма да ти позволи да имаш все пак някаква законова база, върху която да се развиваш. А виждаме, че юдеите имали такава база. Въпреки, че римският закон им забранявал да убиват, убийството им било забранено. И спомнете, когато те от двореца на Каиафа заведоха Христос при Пилат. Какво ги попита Пилат? Защо не го съдите вие? А те му казаха, нам не е позволено да убиваме. Т.е. да издаваме смъртни присъди. Това при Спасителя Христос. Но къде стигнаха след Неговото възнесение? Те изкараха от същия той синедрион свети архидиакон Стефан, но не го заведоха при прокуратор, римския прокуратор, а просто го убиха с камъни. Нарушавайки кое? Нарушавайки римската законодателна база, която им е наложена. И въпреки това не били санкционирани от римската власт. Но цялата тая презумпция, за която говорим, практически води юдейският народ към капиталната божествена санкция над цели Израил. Какво се случва? Свети архидиакон Стефан, гонението на християните. Стига се до там, че 70-71 година юдеите вдигат въстание срещу римската власт. Император Тит потушава въстанието и унищожава Йерусалим. Император Тит разпорежда улиците на Йерусалим да бъдат разорани с рало, за да не остане помен. Тогава фактически бива унищожен и жертвеника, Соломоновия храм. От този момент, от 70-та година до ден днешен, юдеите практически нямат възможност да изпълнят основната култова част. Те имат много синагоги, но в синагогите няма жертвеник. Те могат да се събират на молитва в синагогата и нищо повече. Жертвеника е в Йерусалимския храм. И докато не възстановят Соломоновия храм, за да възстановят жертвеника в него, те не могат да принесат на живия Бог жертва. Това е което е в основата на техния култ и на техния живот. Разбирате ли? Държавата им се учредява 1948 година. Сегашния Израел. 1948 година. И забележете, независимо, че под егидата на ООН се учредява, то им се дава тази територия, на която фактически да могат да съберат евреите, пръснати по целия свят от 70-та година. 70-та година много от тях са продадени в робство. Младите жени, децата, всички са продадени в робство. А много от тях са избити в Йерусалим. Но забележете сегашното съществуване на израелската държава. Тя съществува като държава. Но тя няма минутка мир и спокойствие.
Войни постоянно.
Тя винаги воюва и винаги е оградена от врагове. Сложете всички тези думички, които ви казах, ги свържете с това, което светия апостол Павел е насочил като пророчество. И свети цар и пророк Давид пък 1000 години преди това е насочил към пророчество спрямо тях. Стих 11. Прочей казвам, нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно. Съвсем не, но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревност. В стих 11 светия апостол Павел ни говори как отхвърлянето на юдеите стана основа за приемането на езичниците в Царството Христово. И това е предсказано и от пророците. Причина за това е неверието на едните и на зародилата се жива вяра в другите. Но за да утеши юдеите, да успокои умът им и да отнеме всякакъв повод за недоволство и недоумение, сега апостолът разглежда този факт във връзка с общият план на Божия промисъл за спасението на целия човешки род. Иудеите са грешили и отпаднали от Бога неокончателно и незавинаги. В тяхното падение апостолът открива възвишена и свята цел. Чрез тяхното падане дойде спасението на езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Падането на юдеите в неверие станало причина за спасението на езичниците. А как се случило това? Според евангелското учение, първо трябвало да се спасят юдеите, а после езичниците. Спасителят изпратил своите ученици първо при изгубените овци от дома Израилев. Матея 10 глава 6 стих. А в притчата за сватбата на царския син, царият най-напред изпратил да повикат поканените на сватбата, т.е. юдейският народ, и когато те не пожелали да дойдат, той изпратил слугите си по кръстовищата и им заповядал да доведат когото намерят. Матея 22 глава 3 и 9 стихове. Както и стопанинът в притчата на лозето, лишил от правото да се ползват от плодовете му първите недостойните лозари, защото те убили неговият син. След това предал лозето на други лозари, които от време да му дават плодовете му. Матея 21 глава 33 до 41 стих. Сам свети апостол Павел във своята мисионерска дейност следвал този ред. Той винаги започвал своята проповед при юдеите, в синагогите, и когато те отхвърляли неговата проповед, той се обръщал към езичниците. Затова и съвсем определено той казва на юдеите в синагогата на Антиохия Писидийска: първо вам трябваше да бъде проповядвано Словото Божие, но понеже го отхвърляте и намирате сами себе си недостойни за вечен живот, ето обръщаме се към езичниците. Книга Деяния апостолски, 13 глава, 46 стих. Тук ще отворя една малка късковичка, защото ако продължим, ще излезем от контекста конкретно, понеже поменахме притчата за господаря и недостойните лозари. В разбирането си спрямо тая притча и отношението ни спрямо църквата в днешното съвреме, брати и сестри, е по-общо, отколкото и юдеите са имали като отношение преди 2000 години. По-лошо. Знаете ли защо? Защото юдеите се грешиха, поставяйки основата на живота си на закона, на делата по закона. Тоест, формалното материалистично мислене, изхвърляйки духа. И на основата на изпълнението на този закон, те започнаха да живеят с презумпцията, че Бог им е длъжник. Колко търсеха те Бога, между другото? Те и в момента, и в момента, т.е. никога не са представали да живеят с презумпцията, че са Бога избран народ. И продължават да живеят със същата тая презумпция, че Бог е длъжен да направи абсолютно всичко, което иска. А знаем, че добри възпитателен модел е такъв, че бащата никога не трябва да дава всичко, каквото детето иска. Защото исканията на детето нямат край. Ако си позволиш лукса да направиш това, това означава, че в един момент, когато се обърнеш и видиш детето си не толкова малко, което държиш за ръчичка постоянно, а го видиш вече голямо, ти вече няма да имаш право на възпитателен модел. Ти си изтървал края. Разбирате ли? Тоест, точно това фактически Бог направи с тях. Няма как да се даде на детето всичко. Бог дава само това, което е полезно в спасението на човека. А не всичко това, което той иска, по принцип. Колко от нещата, които ние искаме, осъзнаваме, че са неправомерни и продължаваме да ги искаме. И това е всеки дневие, между другото, в живота на и на съвременния човек. Тогава фактически иудеите загубиха синоството си. С убийството на Христос те загубиха синоството си пред Бога. Връщаме се в нашето съвремие. По какъв начин ние запазваме синоството си спрямо Бога? Защото когато погледнем това божествено лозе, защото Господаря е Бог, когато погледнем това божествено лозе и когато Бог каза, че ще даде лозето си на достойни, работливи лозари, които време ще му дават плодовете си, ние сме тия лозари. Е, време ли даваме на Бога плодовете? Постъпваме като недостойните лозари, само че нямаме възможност да убием сина на Господаря. Само тази възможност не е дадена на съвременния човек. Извинявайте, но когато говорим за църквата и с високомерие, винаги да се оправдаваме и да казваме, ама нали Христос е казал, че портите адови няма да и наделеят. Ма така е. На църквата Христова портите адови няма да и наделеят. Но когато казваме тези думички, ги казваме с едно мръсно подсъзнание. Ама от какво ще притесняваме, че грешим всеки дневно и всеки частно? Ние сме собственици на тая църква. А щом сме собственици и Христос е казал, че портите адови няма да и наделе, от какво има да се притеснява? А ние не сме собственици, дава да го вземем. Ние сме наемни работници. И той е господар. Утре, като се събуди, може да е решил и да ни изхвърли от лозето си. За да наеме по-достойни лозари. Така ли е? Така е. Ами защо тогава имаме такова порочно мислене? И това е при всички. Това е при духовенство, това е при мирияни. Това е при висше духовенство. Защо имаме това порочно мислене? Защото знаем и презумпцията, духовната презумпция е такава, че когато почувстваш себе си като наемен работник и когато знаеш, че Господарят ти е обещал нещо като плата и знаеш, че той винаги плаща платата, като съвестен работодател, ти какво ще направиш? Ще работиш съвестно на неговото лозе. Няма да присядаш, няма да се криеш, защото когато той дойде и погледне, ще каже, бе, аз те наех, пък ти нищо не си свършил. Ами като не си свършил нищо, няма да има плата. Защо? Защото си мързелувал. Ей, това е нашата днешна действителност, между другото. И върху тази действителност мислете, защото ние сме спряли да мислим. Ние сме застинали в едно време, в едно пространство и просто сме спряли да мислим за Бога. Спряли сме да възприемаме Неговото устройство. И сме си създали едно наше устройство. Така както тези лозари, първите лозари, какво си казах? Отишли слугите, те ги набили, някои убили и ги изпъдили. Но когато видяли сина, казали, дайте да го убием и лосето ще стане наш. Ето, и сегашното мислене няма никаква разлика. Само, че то е усъвременено и е префинено. Направено е префинено. Но ако се умеем да видим пред тая префинена завеса, ще видим абсолютно същото, което е било преди 2000 години. Като мислене, като действие. Затова е хубаво винаги да приемаме себе си като наемни работници на лозето. Да знаем, че ние съставляваме църквата. Но църквата не е човека само. Църквата е едно съобщничество, молитвено съобщничество, в което трябва да има общо търсене и съучастие спрямо ценностите на Бога, за да стане и това синергично приливане на благодата от Божествената Троица спрямо веровото общество и оттам спрямо човека. Простички неща. Простички неща са, да. Значи Христос не ни е дал някаква неразбираема философия, която ние не разбираме и затова ходим на църква и казваме, ами ние не го разбираме и затова така я караме. Да, но той го е казал ясно. До категоричност ясно. Вчерашния неделен ден. Какво евангелско четиво чухте?
Лукайте се за
Самария.
Причата за Самария.
Така е. Причата за добрия самарянин беше. А преди причата за добрия самарянин, какво се прочете? Защото ние гледаме само причата за добрия самарянин, но тя е последица от горните четири речета, които Христос е казал. Аналогично с Матея 22 глава. Между друго, само че Матей засяга само първата част, беседата с законника, а не предава притчата за добрия самарянин.
Значи да обичаш ближния, нали?
Учителю, коя е най-важната заповед. И Христос му отговорил. Възлюби Господа твоя Бог от всичкото сърце, от всичката си душа, от всичкия си разум. За всичките си сили, казал, това е първата и най-важна заповед. И втора подобна на нея, възлюби ближния си като себе си.
Един момент,
и вече, изчакай.
Човек да е благодарен, например, аз съм благодарен, не исках накрая
изчакай
да
малко, изчакай малко.
Заседателната зала.
Изчакай малко, моля.
Да не забравя доброто.
Изчакай, моля.
Извинявай, че ще прекъсна. Доброто от страна на на самите хора и човеци и люди, нали?
И веднага, веднага това, което чуваме от Матея, Свети Евангелист Лука допълва Матей и го продължава. И когато законника попитал, а кой е моят ближен? И Христос казва притчата с добрия самарянин, за да му покаже кой е неговия ближен. Разбирате ли? Така. Очевидно е, че по първоначален план най-напред иудеите трябвало да влязат в царството Христово. И едва след тях езичниците. Но понеже те не повярвали в Христа, божественият ред се изменил. Неверието на иудеите дало реална възможност на езичниците първи да влязат в църквата на Христа. Четем от 12 до 16 стих. Ако пък падането им е богатство за света и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях? За вас, езичниците, казвам, доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си, та дано някак възбудя ревност с родниците си по път и спася някой от тях. Защото ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресени от мъртвите? Ако начатъкът е свят, свято е и тестото. И ако коренът е свят, свети са и клоните. Брати и сестри, размишлявайки тълкователно върху стих 12, Свети Йоан Златоуст говори. Свети Йоан Златоуст, 300 година, архиепископ на Цариград. Тоест, той ни говори. Апостолът ободрява падналите юдеи, като им доказва, че те могат да се надяват на спасение, ако се умеят да се променят. Ако, говори светителят, по този начин мнозина са получили спасение след своето препъване, така и мнозина са повикани, докато били сред отхвърлените. То помисли, какво ще бъде, когато те се обърнат, т.е. когато се променят, когато всички ще дойдат към и пред Христа. Като апостол на езичниците, аз високо ценя вашето обръщане, говори свети апостол Павел. Но не само към вас отправям своето внимание, но и към моите сродници на славянски мою плод, моята плод. Дано чрез вашето обръщане и тях да се умея да обърна. И това го искам не само за това, че ги обичам като своя плод, но най-вече за това, че щом се обърнат те, веднага ще настъпи и всеобщото възкресение и ще настане светлото Божие царство. А че това така ще бъде, че в действителност всички юдеи ще се обърнат и в това не може да има абсолютно никакво съмнение. Защо? Защото казано е, ако коренът е свят, си реч техните родоначалници, той клончетата, т.е. техните потомци, ще станат свети. Четем от 17 до 24 стих. Ако пък някой от клоните са се отчеснали, а ти, бидейки дива маслина, си се присъдил на тяхно място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок, то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът тебе. Но ще речеш, отчеснаха се клоните, за да се аз присъдя. Добре, те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш. Не мисли високо за себе си, а имай страх. Защото ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади. Виж проче Божията благодат и строгост. Строгост към отпадналите, а благост към тебе, ако останеш в благостта, инак и ти ще бъдеш отсечен. Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присъдени, защото Бог е мощен пак да ги присъди. Защото ако ти си отсечен от естествената дива маслина и против естеството си присъден на питомна маслина, то колко по-лесно тия естествените ще бъдат присъдени на своята маслина. В тези стихове Светия апостол Павел използва един сравнителен прием, като сравнява иудеи и езичници с дървета, клони и издънки, а за сравнението е използвана маслината. Опитните градинари от древността до днес използват един метод, съвършенно противоположен на метода на Светия апостол Павел. Обикновено към дива маслина се присажда ластарче от питомна, за да използва силата и устойчивостта на дивия ствол, докато у апостола последователността е обратна. Той говори за присаждане на див ластар към питомна маслина, като тук визира езичниците, като ги показва като дива присадка към питомния ствол на юдаизма. Така апостола показва съвършеното действие на Божията благодат, а и някои древни пътешественици свидетелствуват, че присадка на диви ластарчета към питомна маслина постепенно водят към облагородяване на дивото с резултат добра реколта от добри плодове и най-вече подновяване на остарелите маслинини дървета. Така и езичниците, като присадка, облагородили застарялото дърво на юдаизма и чрез благодата на Светия Дух дали плод стократен. Между другото, аз тук съм си отбелязал къде? Защото Светия апостол Павел да прави тези размисли, това не е плод на някаква негова лична философия. Въпреки че той е бил образован, изключително образован човек за времето, брата и сестри. Къде в Евангелието намираме подобно нещо? Тълкували сме го. Евангелието по Йоанна, 15 глава. Сам да отворя. Как Христос започва в 15 глава? Аз съм истинската лоза и моят отец е лозарият. Всяка пръчка у мене, която не дава плод, той отрязва, и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в мене и аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в мене. Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в мене и аз в него. Той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва. И събират пръчките, да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасяте много плод и тогава ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мене и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Това ви казах, за да пребъде моята радост във вас и радостта ви да бъде в нас. Тази е моята заповед, да любите един другиго, както аз ви възлюбих. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Вие сте мои приятели, ако вършите всичко онова, що ви аз заповядвам. Не е ли скобно като мислене? С това сравнение, брати и сестри, светия апостол Павел преследва две цели. Първата цел – утешава и ободрява иудейският народ. Втората цел – предпазва повярвалите езичници от гордост и ги получава да придобиват и живеят в основата на спасяващата Христова ценност – смирението. Така и големият тълковател на свещеното писание, блаженният Теофилак Охридски, български, като че индиректно се обръща към всеки един от нас и говори: забележи, апостолът не е казал: ти си посъден, но ти си присъден, и с това уязвява Иудейна, показвайки, че на дървото на Иудейна, т.е. на патриарсите, стои езичникът и е съучастник на корена и на маслиновия сок, т.е. достигнал е до същото благородство и слава от Бога, до каквото и самите иудеи. И така не се превъзнаси и не изпадай в щеславие пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а корена държи те. Каква полза от това имат отчупилите се клони? Нали да носи е присъщо на корена? Виждаш ли как на пръв поглед хвали иудеите, а се стреми само и единствено да ги утеши? Впрочем, и с това поощрява иудеите към ревност, показвайки им понесеното от тях вреда и това как другите са получили тяхната собственост и я владеят. Но ако разсъждаваш ти езичнико, на когото поесество е сродно злото, и който имаш предци подобни на дива маслина и си отсечен от тях чрез вярата, и което не е било в твоята природа, си присъден към добрата маслина, т.е. към именно тези иудейски патриарси, то няма ли толкова повече да се върне към своята маслина, т.е. към своите отци, той е иудейна, на когото по природа е сродно доброто. Тоест, иудейна притежавал, като придатък доброто към себе си, то придатък Божий чрез благодата, но той не се умял да го използва прагматично. 25 до 32 стих. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмещаете много за себе си, че ожесточението Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници. И по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано. Ще дойде от Сион избавителят и ще отстрани нечестието от Якова. И това е тям завет от мене, когато отнема греховете им. Що се отнася до боговестието, те са врагове поради вас, но в избора те са обични Богу поради отците, защото Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни поради вашето помилуване, та и самите да бъдат помилувани. Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилва. Не искам, братя, да не знаете тая тайна. Тук светия апостол Павел извисява себе си до пророческо съзерцание и с това пророчество по един прекрасен начин завършва своята реч за съдбата на юдеите. Говорейки за ожесточението на юдеите, той категорично поменава, че то е частично, т.е. не са стигнали до край. Т.е. това ожесточение не е завинаги, а само за определено време. А заслепяването на Израиля ще продължи до тогава, до когато през оградата на вярата влязат всички предузнати от Бога езичници. Тогава и целият Израил ще се спаси, но само ако повярва. Много хубави думи. И пак, преди малко ви четох от 15 глава на Йоанна. Къде аналогично Христос размишлява? Защото в крайна сметка, за да размишлява по такъв начин св. Апостол Павел, той не може да се базира на собствена философия. Той се базира на Христовото учение. Това, което Христос преподава. Къде? В Евангелието. Глава 10 на Йоан. Да отворим ли само малко да прочетем? Така. Тая притча им каза Исус, но те не разбраха за какво говореше. Тоест той им говори за вратата и за пастири отгоре. Тогава Исус пак им рече: истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са кръци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда само за да открадне, уби и погуби. Аз дойдох, за да има живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, остави овците и бяга, а вълкът разграбва и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си, и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй аз познавам Отца и душата си полагам за овците. В стих 26 св. Апостол Павел привежда и едно пророчество от св. пророк Исаия, 27 глава, 9 стих, който възкликва, че ще дойде от Сион можещият да спаси и да очисти греховете на израилтяните. А кога ще стане това? Когато отнема греховете им, т.е. когато ги удостоя с опрощаване непосредством в светото кръщение. Затова дори и сега да не са получили прошка на греховете, защото са ожесточени, но всичко това ще се изпълни в последствие. В стих 28 апостолът изрича изключителни думи, които следва да бъдат и тълкователно правилно разбрани. Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас, но в избора те са обични Богу поради отците. С тези думи апостолът иска да каже, че ако юдеите поради своето неверие в Евангелието станали врагове Божии, при което тяхното верово заслепяване послужило за спасение на езичните, то те все пак си остават чрез своите бащи народ възлюбен, народ избран и дадените им обетования, т.е. обещания, трябва да се изпълнят. А тези обетования се състояли в това, че целият Израил ще се спаси. След като открил тайната за бъдещото обръщане на Израиля, апостолът прибавя, че защото Божиите дарове и призвания са неотменни, така че обръщането ще се изпълни и направеното обещание спрямо народа няма по никакъв начин да се измени. Тълкувайки стихове 30, 31 и 32, свети Йоанн Златоуст говори: всички изобличил, обявил непослушните, всички заключил в един раздел непослушни, не за да останат всички непослушни, но за да спаси едни чрез упорството на други, иудеите чрез езичниците, а последствие езичниците чрез иудеите. Вижте, вие езичниците бяхте непослушни и те иудеите се спасиха. След това те станаха непослушни, а вие сте спасени. Впрочем, спасени сте не за това, че отново да се отдалечите като иудеите, но за това, че като останете във вярата и тях да се умеете да привлечете, като ги подбудите към духовно съревнование. Четем 33 до 36 стих. О, каква бездна богатство, премъдрост и знание о Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото кой е познал ума на Господа? Или кой му е бил съветник? Или кой е дал нему нещо отнапред, тъй той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин. Тази тайна, за която говори апостол в по-горните стихове, тайна за Божиите планове, изтръгва от него вдъхновено възклицание на учудване пред непостижимата божествена премъдрост. О, каква бездна, богатство, премъдрост и знание о Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими неговите пътища! Размишлявайки за Божието домостроителство от началото на света, за това как Бог устроива противоположното чрез противоположното, както и чрез едни непокорни показва покорни други, с едно неприкрито изумление уверява, че този, който така устроива нашите дела, непременно ще устрои и бъдещето спасение на юдеите. Тук под думичката богатство апостолът нарича благостта, чиято дълбочина естествено води до изумление и чието величие е неизвестно и непостижимо. Защото само една такава безкрайна, безгранична благост и нейното богатство на благодата можело да обогати езичниците така. В същото време апостолът заедно с благостта се изумява и на премъдростта, посредством която Бог управлява нашия живот и омъдрил невежеството на езичниците. Тъй Бог знае кое е и какво е полезно за всеки един от нас. Затова, когато свети апостол Павел говори за Божията благост и за Божията премъдрост, не казва, че те са непостижими, а че са неизследими, т.е. не могат дори и да бъдат изследвани, не можем дори да проследим тяхната следа. Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой е дал нему нещо отнапред, тъй и той да му възвърне? Единствен той, Творец и Създателя Бог, знае своите дела и никой друг освен Него. Бидейки премъдър, той взима премъдростта не чрез съвет от някой друг, но сам по себе си е бил и винаги ще бъде самодостатъчен на себе си. Той е източник на всички блага и това, което той, Бог, дава, го дава не по задължение, а само и единствено по своята благост. Защото кой е дал нему нещо отнапред, т.е. на Бога, тъй той да му възвърне. Това е истината за живота ни, брати и сестри. Ние нищо не съумяваме да дадем на Бога, освен разочарование. Бог не е придобил никакъв дивиденд от това, което като дар ни е преподал. Но наместо да благодарим и да просим Неговата бащина прошка, в немощта си винаги поставяме Бога в ролята на наш длъжник. Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него. Всички ние, вярващите християни, знаем, че Твореца Бог е източник на всичко и точно това апостолът изразява с думата от Него. Той е и единствената възможна подкрепа на всичко, изразено с думите у Него. И така, всичко води началото си от Него, от Бога, и от Него е сътворено. И всичко това стои и се държи, опирайки се на Него, своя Творец, твърдата и непоклатна основа на обемащият ни всемир. Благодаря ви за вниманието. Въпроси имате ли, брати и сестри?
Да, че трябва да се уважаваме, обичаме, оценяваме, когато се видим много следва в храмовите, да не се подминаваме. Това е